អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះវេជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាមហារាជនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងពិភាក្សាអំពីការបង្ការជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai ចុច like ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតតទៅនេះសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកអឹមសុធិរិទ្ធដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុធិរិទ្ធចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនៅចរិតាប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីជំងឺមហារាជមិនទាន់ត្រូវបានយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែថ្មីៗនេះវេជ្ជបណ្ឌិតហើមនីរតប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាមហារាជនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមានសកម្មភាពច្រើនទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការបង្ការជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននៅកម្ពុជានេះកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មី New Voices ប្រចាំសប្តាហ៍បានអញ្ជើញវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតមកនិយាយអំពីការបង្ការជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននៅកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
បាទវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតជាអតីតសិស្សវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងហើយនឹងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមុននឹងចេញទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកែនវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជីវិតនៅឆ្នាំ2014នេះក្រៅពីធ្វើជាប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាមហារាជនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតគឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកជាលិកាសាស្ត្រហើយនឹងរោគសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសន៍ហើយនឹងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតបានបោះពុម្ពស្នាដៃជាច្រើនហើយនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើនផងដែរបាទអស់លោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194ប៉ុន្តែមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកសូមវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតជម្រាបប្រិយមិត្តទូទៅអំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីការបង្ការជំងឺមហារាជមាត់ស្បូនហើយថាតើមកដល់ពេលនេះវិជ្ជបណ្ឌិតបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ការជំងឺមហារាជនេះបាទសូមជួយ
ចាសូមអរគុណបងចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់នេះមុននឹងខ្ញុំចូលដល់ការបកស្រាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងអំពីការបង្ការជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយបន្តិចអំពីព័ត៌មានខ្លះៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺមហារាជទូទៅក៏ដូចជាជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននេះចាបើយើងពិនិត្យមើលស្ថិតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីៗចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2012នេះយើងឃើញថាជំងឺមហារាជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប់លេខ1នោះកើតច្រើនជាងគេបំផុតគឺជំងឺមហារាជមាត់ស្បូនហើយដែលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននេះគឺមានស្ត្រីចំនួន 1,500 នាក់កើតជំងឺនេះហើយក្នុងនោះផងដែរប្រហែលជា 60% នៃស្ត្រីបានទទួលបាត់បង់ជីវិតទៅវិញដោយសារជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននៅកាលសាហាវនេះដូច្នេះហើយបានជាការបង្ការជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់និងក៏ដូចជាអត្រាកើតដោយសារជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននេះហើយដោយសារតែជំងឺមហារាជមាត់ស្បូនអាចធ្វើការបង្ការបានស្ទើរតែ 100% ដូច្នេះហើយបានជានាងខ្ញុំខំធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាធ្វើការអប់រំប្រជាជនយើងក៏ដូចជាយុវជនយើងឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននេះគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2012មកចា៎ដូច្នេះការបង្ការជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននេះយើងគួរតែដឹងផងដែរថាការបង្ការគឺអាចធ្វើទៅបានស្ទើរតែ 100% បើសិនជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការពិនិត្យមាត់ស្បូនរបស់យើងក៏ដូចជាការចាក់ថ្នាំបង្ការចា៎ការបង្ការជំងឺមហារាជមាត់ស្បូនគឺអាចធ្វើបានតាមវិធីសាស្ត្រ2យ៉ាងចំពោះស្ត្រីដែលគាត់នៅអាយុក្មេងៗគឺចាប់ពីអាយុ9ឆ្នាំឡើងទៅគាត់អាចធ្វើការចាក់ថ្នាំបង្ការប្រឆាំងនឹងមេរោគជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននេះដែលគេហៅឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Human Papilloma Virus ឬមួយហៅកាត់ថា HPV ចានៅពេលដែលស្ត្រីរៀបការរួចគាត់អាចធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគជំងឺមហារាជមាត់ស្បូននៅដំណាក់កាលដំបូងនោះតាមវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺការពិនិត្យមាត់ស្បូនចាការពិនិត្យមាត់ស្បូនគាត់អាចធ្វើ តេស្តរកមេរោគ HPV ដែលជាមេរោគបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកនេះផ្ទាល់ឬមួយគាត់អាចពិនិត្យកោសិកាមាត់ស្បូនរបស់គាត់ជារៀងរាល់2ឬ3ឆ្នាំម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកោសិកាមាត់ស្បូនរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលមិនធម្មតាដែលជាដំណាក់កាលមហារីកដំណាក់កាលដំបូងហើយឬនៅចាដូច្នេះស្ត្រីភាគច្រើនស្ត្រីកម្ពុជាភាគច្រើនគាត់មិនបានយល់ដឹងអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអត្រាកើតនិងអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ានចាបើសិនជាយើងសង្កេតមើលឃើញទៅយើងឃើញថាអត្រាដែលប្រជាជនយើងជាពិសេសស្ត្រីដែលគាត់ទទួលយកព័ត៌មានស្ដីអំពីការអប់រំលើការបង្ការជំងឺមិនថាតែជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទេគឺជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្លូវភេទគឺគាត់នៅមានការអៀនខ្មាស់ច្រើននៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការបង្ការជំងឺផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងការឆ្លងដោយសារការរួមភេទហើយជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះផងដែរនៅពេលដែលយើងចុះអប់រំស្ត្រីយើងឃើញថាស្ត្រីភាគច្រើនគឺគាត់នៅមានការអៀនខ្មាស់ខ្ពស់មិនទាន់ហ៊ានទទួលយកព័ត៌មានស្ដីអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេដូច្នេះអានេះជាកត្តាមួយដែលជាកត្តាមួយដែលចូលរួមចំណែកធំធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការពិនិត្យមាត់ស្បូនដោយសារគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មាននេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចា
៎សូមវិជ្ជាមន្តថយចេញពីមីក្រូហ្វូនបន្តិចដើម្បីឲ្យលឺសំឡេងច្បាស់ល្អបាទ
ចា៎បងចា៎ដូច្នេះហើយបានជាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2012មកនេះមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបានរួមសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនក៏ដូចជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងសមាគមយុវជននាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាហើយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលយើងបានបង្កើតឡើងនៅយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះលើកទី1គឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដោយយើងចុះធ្វើការអប់រំមន្ត្រីរាជការរបស់យើងផ្នែកសុខាភិបាលគឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលចាប់ដើមពីមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតផ្ទាល់ឲ្យគាត់យល់ដឹងច្បាស់អំពីវិធីបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចាំបន្តមកទៀតជាហូហែនៅរៀងរាល់ខែយើងក៏ចុះធ្វើការអប់រំផងដែរនៅយុវសិស្សហើយនឹងមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៅតាមក្រុមហ៊ុនឯកជនបើសិនជាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់យល់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះយើងបញ្ជូនមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់យើងពីមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតផ្ទាល់គឺចុះធ្វើការអប់រំគាត់អំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះផ្ទាល់ចា៎ហើយសកម្មភាពធំៗដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំនេះមានមួយចំនួនដូចជាពិសេសនៅពេលទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក៏ដូចជាបុណ្យម្ដាយចា៎នៅរៀងរាល់ទិវានារីអន្តរជាតិនិងរៀងរាល់បុណ្យម្ដាយយើងធ្វើយុទ្ធនាការធំគឺយើងប្រមូលផ្ដុំយុវជនប្រហែលជា1000ទៅ2000នាក់ដើម្បីធ្វើជាសន្និសីទសារព័ត៌មានអប់រំពួកគាត់អំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចាដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដូចជាការសម្ដែងរឿងខ្លីក៏ដូចជាការមានការលើកជាវេទិកាសំណួរចម្លើយឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចាហើយជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដែលត្រូវជាថ្ងៃទិវាមេដាអន្តរជាតិថ្មីៗនេះយើងបានប្រមូលផ្ដុំយុវជនជាង800នាក់នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីថតរូបជាខ្សែបូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចាដូច្នេះនៅពេលដែលយើងថតរូបរួចហើយយើងបានបង្កើតជាវេទិកាសំណួរចម្លើយមួយដើម្បីឲ្យគាត់អាចសួរហើយធ្វើការស្វែងយល់អំពីការបង្ការជំងឺមហារីកនេះហើយយើងក៏បានសាកផ្ញើសារមួយចំនួនទៅតាមយុវជនទាំងអស់នោះថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺដែលអាចបង្ការបានមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់ហើយសូមឲ្យពួកគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយវិធីបង្ការទៅអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់គឺម្ដាយរបស់គាត់ហើយនឹងញាតិមិត្តរបស់គាត់ដែលជាស្ត្រីទូទៅផ្សេងផ្សេងផងដែរចា៎ប
ាទ
នេះជាកម្មវិធីដែលយើងធ្វើចុងក្រោយគេបង
បាទបើជាមិត្តមានប្រសាសន៍អំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការ HPV បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការតើគាត់ទៅរកនៅទីណាដែរបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាសសូមអរគុណបងសេវាចាក់ថ្នាំបង្ការមេរោគ HPV ឬមេរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺអាចរកបានគ្រប់គ្លីនិកឯកជននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជានៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយឡែកមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលផ្ដល់សេវានេះមានតែមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមួយគត់នៅក្នុងទី ក្រុងភ្នំពេញចំណែកនៅតាមមន្ទីរពិសោធន៍គឺយើងមានមន្ទីរពិសោធន៍ឯកជនមួយចំនួនដូចជាប៉ារ៉ាមេតប៊ីយូមេតហើយជាពិសេសគឺវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រចា៎ហើយចំណែកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺយើងមានអង្គការៈដែលគាត់ធ្វើការផ្ដល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះដែរចា៎
បាទឥឡូវនេះយើងមានសំណួរពីខាង Facebook ទី1គឺលោកដុនសេរីបុតគាត់សួរថាជីទូទៅជំងឺមហារីកហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយជំងឺមហារីកហ្នឹងមានវិធីបង្ការស្អីខ្លះវិធីបង្ការហ្នឹងឯកវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍អំពីជំងឺមហារីកកស្បូនប៉ុន្តែជំងឺមហារីកផ្សេងទៀតតើមានវិធីបង្ការអ្វីដែរអត់ហើយនឹងសំណួរមួយទៀតលោកសួរថារាល់ជំងឺមហារីកហ្នឹងគឺថាមានថ្នាំព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយដែរឬក៏អត់សំណួរនេះគឺថាតាក់ទងទៅនឹងលោកសុខៃតេងកាន់ក៏គាត់សួរសំណួរដូចនឹងដែរសូមអញ្ជើញចាំទៅ
ចាអរគុណបងហើយអរគុណប្រិយមិត្តផងចំពោះសំណួររបស់គាត់សំណួរទី1សួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជាជំងឺមហារីកនោះគឺថារៀងទលំទលាយបន្តិចបងកត្តាដែលឲ្យនាំឲ្យកើតជាជំងឺមហារីកមានច្រើនពីព្រោះជំងឺមហារីកមានច្រើនមុខប៉ុន្តែបើសិនយើងសរុបមើលទៅយើងឃើញថាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ដែលឲ្យកើតទៅជាជំងឺមហារីកនឹងមាន3កត្តាធំត្រុំធំធំចាមាន3ក្រុមធំធំគឺទី1គឺកត្តាចំណីអាហារចាដែលយើងញ៉ាំដែលដាយអត់ដែលយើងញ៉ាំនឹងទី2គឺកត្តាបរិស្ថានហើយនឹងទី3ទៀតគឺគេហៅថា infection គឺបានថាការបង្ករោគផ្សេងផ្សេងដែលមេរោគផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាមេរោគ HPV ជាដើមអាចធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺមហារីកបានចាកត្តាចំណីអាហារខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយធំពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាចំណីអាហារនេះគឺកត្តាចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃគឺអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកក្រពះហើយនិងពោះវៀនធំចា៎នេះគឺជាបញ្ហាមួយជាក់ស្ដែងដែលនៅខ្មែរយើងគឺមហារីកពោះវៀនធំហ្នឹងគឺជាមហារីកទី4ឬទី5ហើយចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងសត្វថ្ងៃដូច្នេះកត្តាចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃគឺជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលជាការប្រឈមធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកក្រពះនិងពោះវៀនធំខ្ពស់ចា៎ហើយជំងឺមហារីកផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺមហារីកស្បែកដោយសារគាត់សួររៀងទលំទលាដូច្នេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចំនួនមកបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ឧទាហរណ៍ថាជំងឺមហារីកស្បែកអញ្ចឹងកត្តាបរិស្ថានបើសិនជាបុគ្គលនោះឯងគាត់នៅ expose បែរថាគាត់នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងហើយញឹកញាប់ដូច្នេះស្បែករបស់គាត់នឹងត្រូវបានកត្តាគ្រោះថ្នាក់មួយគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលគេហៅថា sunlight នឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចកើតជំងឺមហារីកស្បែកនៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះនេះគឺជាកត្តាបរិស្ថានមួយហើយមួយទៀតកត្តាបរិស្ថានដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មកររោងចក្រមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតកណាត់ឬមួយកាត់កៅដែលគាត់ទទួលហាត់នៅជាតិអាបេស្តូសច្រើនដូច្នេះទៀតនឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការកើតមហារីកស្រោមសួតនៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះកត្តាបរិស្ថាននេះគឺចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺមហារីកដែរចា៎ហើយចំណែកកត្តាដែលខ្ញុំហៅថា infection ឬមួយក៏ការបង្ករោគនោះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលជាប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺមេរោគ HPV ដែលជា virus ធ្វើឲ្យកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយនឹងមេរោគមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយនឹងប្រភេទ C ដែលគេហៅថា hepatitis B C virus នឹងក៏ជាកត្តាមួយមេរោគបង្កឲ្យទៅជាកើតមហារីកថ្លើមចា៎ហើយមេរោគក្រពះក៏ធ្វើឲ្យកើតមហារីកក្រពះដែរដូច្នេះមូលហេតុនៃជំងឺមហារីកមានច្រើនវាយើងសរុបទៅគឺមានកត្តា3ធំធំនឹងគឺចំណីអាហារបរិស្ថានហើយនឹងការបង្ករោគចា៎ហើយសំណួរមួយទៀតដែលគាត់សួរថាតើបើមិនជាមិនតាន់កើតទេតើមានវិធីសាស្ត្រណាអាចបង្ការជំងឺមហារីកបានដែរឬអត់ចា៎នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាជំងឺមហារីកភាគច្រើនគឺมันអាចបង្ការបានទេយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃណាយើងនឹងកើតវាទេព្រោះអីបើសិនជាយើងចង់បង្ការយើងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីកត្តាគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតមហាជំងឺមហារីកមុខនឹងហើយយើងធ្វើការកាត់បន្ថយកត្តាគ្រោះថ្នាក់នឹងវិញឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កាត់បន្ថយការកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំដូច្នេះយើងដឹងថាកត្តាចំណីអាហារគឺជាកត្តាសំខាន់ដូច្នេះយើងបរិភោគចំណីអាហារណាដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះពោះវៀនយើងដូចជាពិសាជាតិ fiber ច្រើនដែលជួយទប់ស្កាត់ឬមួយបង្ការជំងឺមហារីកពោះវៀនធំដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់បង្ការជំងឺមហារីកគឺយើងអាចធ្វើបានប្រសិទ្ធភាពរាងខ្ពស់គឺយើងកាត់បន្ថយកត្រាគ្រោះថ្នាក់ដែរខ្ញុំបានពិពណ៌នាមុននឹង3កត្តាធំធំនឹងចា៎ហើយដែលឡាយជំងឺមហារីកមួយចំនួនតូចឧទាហរណ៍ជំងឺមហារីកដោះជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន គឺយើងអាចធ្វើការបង្ការបានមានសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសារយើងស្គាល់មូលហេតុវាច្បាស់លាស់យើងស្គាល់មេរោគឧទាហរណ៍ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនយើងស្គាល់មេរោគដែលបង្កឲ្យទៅជាជំងឺមហារីកនេះដូច្នេះបើសិនជាចង់ធ្វើការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាការងាយស្រួលគឺទីមួយយើងចាក់ថ្នាំបង្ការការពារការឆ្លងមេរោគ HPV ដែលជាមូលហេតុសំខាន់របស់ជំងឺនេះហើយនឹងទី2យើងធ្វើការតាមដានមាត់ស្បូនរបស់យើងឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីប្រកាសក្នុងចិត្តថាមាត់ស្បូនរបស់យើងមិនមានឆ្លងមេរោគនេះទេហើយកោសិកាមាត់ស្បូនរបស់យើងនៅធម្មតាគ្រប់ពេលវេលានៅឡើយចា៎ហើយចំណែកជំងឺមហារីកដោះដែលជាជំងឺមហារីកទី2ដែលកើតមានញឹកញាប់នៅលើស្ត្រីកម្ពុជាដែរនោះគឺយើងអាចធ្វើការតាមដានដោយធ្វើការថតដោះចាជារៀងរាល់ឆ្នាំឬ2ឬ3ឆ្នាំម្ដងដូច្នេះជំងឺមហារីកមួយចំនួនតូចអាចបង្ការបានចាហើយជំងឺមហារីកភាគច្រើនទៀតมันអាចបង្ការបានទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការកាត់បន្ថយកត្តាគ្រោះថ្នាក់របស់វាបានចាដូចជានេះខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងបើសិនជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់របស់វាគឺជាកត្តាចំណីអាហារដូចជាជំងឺមហារីកក្រពះអញ្ចឹងយើងប្រឹងញ៉ាំអាហារណាដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះកាពះហើយនឹងពោះវៀនរបស់យើងបើសិនជាយើងនិយាយដល់ជំងឺមហារីកថ្លើមចាមូលហេតុក្រៅពីមេរោគ Hepatitis B C ហ្នឹងមានការពិសាស្រាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយកត្តាគ្រោះថ្នាក់របស់វាមួយទៀតគឺឈប់ពិសាស្រាដូច្នេះយើងអាចកាត់បន្ថយឬមួយក៏ការពារជំងឺមហារីកថ្លើមបានចំណែកថាវិធីដែលថាបង្ការបាន 100% នោះគឺមិនទាន់មានឡើយទេសប្តាហ៍នេះនឹងគឺមានតែជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទេដែលមានវិធីបង្ការមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេបំផុតចាប
ាទចំពោះសំណួរទី3តើសួរថាតើមានថ្នាំអ្វីព្យាបាលទេបាទ
ជំងឺមហារីកបើសិនជាវាកើតដល់ដំណាក់កាលមហារីកគេថាជាដំណាក់កាលមហារីកហើយគឺពាក្យថាព្យាបាលជា 100% នោះគឺមានតិចតួចបំផុតចាអាស្រ័យលើបុគ្គលនោះឯងផ្ទាល់ហើយនិងអាស្រ័យលើប្រភេទជំងឺមហារីកចាហើយសួរថាជា 100% ទេនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាអត់ទេប៉ុន្តែសួរថាតើអត្រាជាមានប្រមាណភាគរយអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើកត្តាមួយចំនួនដូចជាតើជំងឺមហារីកនោះតើបានស៊ីដល់ដំណាក់កាលណាហើយចាជំងឺដែលមហារីកភាគច្រើនគេចែកជាដំណាក់កាល3ធំធំហ្មងទី1គឺដំណាក់កាលដែលវាស៊ីនៅឧទាហរណ៍ថាកើតមហារីកដោះចាគឺជំងឺមហារីកហ្នឹងនៅតែត្រឹមដោះនៅឡើយមិនទាន់ឆ្លងទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតចាហើយដំណាក់កាលទី2នោះគឺជំងឺមហារីកបានរីលដាលទៅដល់កូនកណ្ដោលដែលនៅជុំវិញដោះនឹងហើយចាជុំវិញកន្លែងដែលវាកើតដំបូងនឹងហើយចាហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយគេនោះគឺជំងឺមហារីកបានរីលដាលតាមសរសៃឈាមទៅនៅសរីរាង្គផ្សេងទៀតដែលនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលវាកើតដំបូងដែលឧទាហរណ៍ថាមហារីកកើតនៅនឹងដោះវាបានកោសិកាមហារីកនឹងបានឆ្លងតាមសរសៃឈាមរត់ទៅនៅដល់សួតឬមួយក៏នៅដល់ថ្លើមឬមួយក៏នៅដល់កន្លែងផ្សេងទៀតដែលឆ្ងាយពីដោះចាអញ្ចឹងបើសិនជាដំណាក់កាលមហារីករបស់គាត់នៅត្រឹមតែដោះនៅកន្លែងដែលវាកើតដំបូងនៅឡើយហើយមានដុំនឹងវានៅទូចនៅឡើយអញ្ចឹងអត្រាដែលគាត់អាចរស់គេអត់និយាយថាជាសះស្បើយ 100% ទេប៉ុន្តែគេនិយាយថាតើអ្នកជំងឺមានឱកាសប្រមាណភាគរយដែលអាចរស់បាន5ទៅ10ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងអត្រានៃគាត់អាចរស់បានពី5ទៅ10ឆ្នាំហ្នឹងមានច្រើនឬមួយមានតិចអាស្រ័យលើដំណាក់កាលនៃជំងឺមហារីករបស់គាត់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មុនហ្នឹងថាតើវាស៊ីនៅត្រឹមដោះនៅឡើយឬមួយវាស៊ីដល់កូនកណ្ដាលដែលនៅជុំវិញដោះហ្នឹងហើយជាពិសេសនៅក្លៀកតើវាស៊ីដល់សរីរាង្គផ្សេងទៀតដែលនៅឆ្ងាយពីដោះហើយនៅដូចជាសួតដូចជាថ្លើមជាដើមអញ្ចឹងអត្រានៃការព្យាបាលជាគឺមានការថយចុះទៅតាមដំណាក់កាលនៃជំងឺមហារីកនឹងបង
បាទ
ចា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់សំឡេងចំណងថ្មីរបស់ VOA បាទវិជ្ជាមន្តថៅមនីរតឥឡូវនេះសូមវិជ្ជាមន្តទទួលសំណួរពីលោកហួតលីម៉ូតនៅខេត្តព្រៃវែងបាទលោកលីម៉ូតសូមជួយសំណួរបាទ
បាទខ្ញុំសូមទូសំណួរពីរសំណួរទេសំណួរទី1ជួថាពេលស្ត្រីកើតមហារីកឬក៏មិនទាន់ដឹងថាកើតមហារីកហើយដល់ពីរៀបការរួចហើយមានដល់បុតតើពេលទីរួចបើដោះម្ដាយនឹងតើអាចឆ្លងរោគបានឬទេ
បាទ
ទី1ហើយមួយទៀតសូមសួរថាស្រុកខ្មែរយើងមានប្រេកឈើរុក្ខជាតិច្រើនណាស់តើមានវិធីដាំឈើណាដែលអាចដាំឬក៏មានថ្នាំណាដែលមានត្រូវឈើពីដើមកាពីមហារីកហ្នឹងដើម្បីដាំបរិភោគដើម្បីទុកជំងឺមហារីកនឹងបានដែរឬអត់បាទហើយដាំឈើនឹងធ្វើអីសូមអត់ទោស
បាទ បាទសូមអរគុណលោកបាទសូមអរគុណលោកហួតលីម៉ូតបាទវិជ្ជាមិត្តហៅមនីរដ្ឋសូមខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែរគឺខាង Facebook Ann Rusman ក៏សួរថាបើសិនជាស្ត្រីមានជំងឺមហារីកក៏សបោនឹងហើយមាត់សបោនឹងហើយតើអាចប៉ះពាល់ដល់ទីរក់ដែលកើតមកទេបាទ
ចាអរគុណបងហើយអរគុណដល់ប្រិយមិត្តយើងបានខលចូលមាញ់មិញខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួររបស់បងមុនថាតើបើសិនជាម្ដាយដឹងថាគាត់កើតជំងឺហារីកមាត់ស្បូនឬមួយក៏ស្បូននេះនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះតើទីរក់ដែលនឹងកើតនោះតើមានការប៉ះពាល់ដែរទេចាជាទូទៅបើសិនបើការជំងឺហារីកនោះត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានបុតវិធីដែលបង្ការដែលការពៀតទីរក់នោះបាន 100% គឺការវះកាត់យកទីរក់ចេញដូច្នេះទីរក់គឺយើងអាចស្នៀសសុខភាពគាត់បាន 100% ចាគឺដោយសារការវះកាត់ចាហើយចំណាយសំណួរបងប្រុសដែលគាត់សួរថាតើបើសិនជាម្ដាយការជំងឺមហារីកតើទីរក់ដែលបើដោះម្ដាយតើមានការឆ្លងជំងឺមហារីកអត់ទេខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅគាត់វិញបន្តិចថាតើគាត់ចង់សួរខ្ញុំថាតើការម្ដាយការជំងឺមហារីកអីដែរចាបើសិនជាការមហារីកមាត់ស្បូនគឺវាអត់មានតកតងអីជាមួយនឹងការបើកដោះទេណាតែបើសិនជាគាត់ចង់និយាយអំពីការកើតជំងឺមហារីកដោះជាទូទៅនៅពេលដែលម្ដាយកើតជំងឺមហារីកដោះហើយគឺដោះរបស់គាត់អត់មានសមត្ថភាពផលិតទឹកដោះទៀតទេចាដូច្នេះតើគាត់នៅភ្ជាប់នៅឡានយើងឡើយទៀតបងខ្ញុំអាចសួរគាត់គា
ត់តែចប
់អូចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយពីផ្លូវនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងបើសិនជាគាត់សំដៅទៅលើការដែលម្ដាយកើតជំងឺមហារីកដោះចាដោះខាងនឹងគឺលែងមានសមត្ថភាពផលិតទឹកដោះបានហើយដូច្នេះម្ដាយនៃការជំងឺមហារីកដោះគឺត្រូវចិញ្ចឹមបុត្ររបស់គាត់ដោយការប្រើទឹកដោះគោជំនួសអញ្ចឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេចាហើយចំណែកបើសិនជាគាត់ចង់និយាយពីម្ដាយដែលការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនវិញតើទីរក់បើកដោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អីអត់គឺនឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយថាអត់មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីទេចា
បាទខ្ញុំមានសំណួរបន្តខ្លួនតាមការអង្កេតមើលឃើញថាបរិសុទ្ធភាគច្រើនក៏អត់សូវយល់ដឹងបរិសុទ្ធជាប្តីណាក៏អត់សូវយល់ដឹងពីបញ្ហាជំងឺមហារីកស្បូននឹងទេហើយស្ត្រីខ្លួនឯងក៏មានការខ្មាស់អៀនឲ្យតែតាក់ទងទៅនឹងខាងហ្នឹងគឺថាគាត់មិនសូវទៅហ៊ានឲ្យពេលមើលហើយជំងឺមហារីកដោះជំងឺមហារីកស្បូនជាដើមឡាអញ្ចឹងតើវិជ្ជាមន្តមានវិធីអ្វីដើម្បីជួយផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តថាឲ្យគាត់មកពិនិត្យដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្មាស់អៀនអញ្ចឹងណា
បងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺជាតាមពិតគឺជាបញ្ហាមួយធំដែលយើងប្រឈមដែរសប្តាហ៍នេះគឺស្ត្រីមួយចំនួនធំដែលគាត់មិនបានមកពិនិត្យមាត់ស្បូនគឺដោយសារតែមិនមានការលើកទឹកចិត្តពីស្វាមីរបស់គាត់ចា៎ហើយដូច្នេះការអប់រំជាបឋមហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្ដោតលើគ្រួសារបានន័យថាយើងអប់រំទាំងស្វាមីទាំងភរិយាហើយទាំងកូនផងដែរដើម្បីឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាទូទៅនៅពេលដែលអ្នកខ្ញុំចោះធ្វើការអប់រំផ្ទាល់អ្នកខ្ញុំលើកសារមួយចំនួនដែលសំខាន់សង្កត់ធ្ងន់ចំពោះស្វាមីហើយភរិយាទាំងពីរអ្នកតែម្ដងគឺថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះកើតមានដែលអត្រាខ្ពស់បំផុតនោះគឺលើស្ត្រីដែលខ្ទង់វ័យ30ដល់50ឆ្នាំចាដូច្នេះក្នុងវ័យនេះគឺស្ត្រីកំពុងតែពេញគេហៅថាពេញបម្រើការជួនសង្គមហើយក៏ដូចជាវ័យដែលគាត់កំពុងតែមើលថែបុត្រធីតារបស់គាត់ចាបានពេញកម្លាំងដូច្នេះបើសិនបើបុរសមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពរបស់ស្ត្រីគឺសុខភាពមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីទេបុរសអាចមានឱកាសនឹងបាត់បង់ភរិយារបស់ខ្លួននៅវ័យក្មេងចាដូច្នេះគឺជាកត្តាមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលបុរសគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលគាត់នៅវ័យក្មេងដល់ហើយដូច្នេះចាប់ដើមរៀបការហើយពីមួយឆ្នាំបុរសគួរតែនាំភរិយារបស់ខ្លួនទៅពិនិត្យមាត់ស្បូនដើម្បីជៀសវាងដើម្បីបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចាពោះជំងឺនេះវាយលុកធ្ងន់លើស្ត្រីក្នុងវ័យក្មេងៗពី30ដល់50ឆ្នាំនេះឯង
ចាបាទ
ហើយ
សំចេញ
បងមិញហ្នឹងប្រិយមិត្តរបស់យើងបានសួរសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់ឆ្លើយក៏សួរថាតើមានរុក្ខជាតិអ្វីដែលចាមានរុក្ខជាតិអ្វីដែលអាចព្យាបាលឬមួយបង្ការជំងឺមហារីកបានអត់ចាវិទ្យាសាស្ត្រតាមការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអត់ទាន់មានអ្នកប្រាជ្ញណាបញ្ជាក់ថាមានរុក្ខជាតិណាមួយដែលយើងអាចយកមកចម្រាញ់ធ្វើជាថ្នាំបង្ការឬមួយក៏ព្យាបាលជំងឺមហារីកនេះមានប្រសិទ្ធភាពទេដូច្នេះថ្នាំទាំងអស់គឺសុទ្ធតែផលិតជារបៀបគេហៅថា sensitive ទេបងអញ្ចឹងផលិតតាមរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនយកមកពីរុក្ខជាតិទេដូច្នេះគ្មានរុក្ខជាតិណាមួយតែសប្តាហ៍នេះវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ថាមានប្រសិទ្ធភាពអាចព្យាបាលឬមួយទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកបានទេចា
៎បាទតាក់ទងទៅនឹងមេរោគ HPV ចង់សួរថាមេរោគហ្នឹងអាចឆ្លងពីស្វាមីទៅភរិយាក៏ពីភរិយាទៅស្វាមីទេបើសិនជាឆ្លងពីបុរសតើបុរសហ្នឹងគួរតែទៅពិនិត្យដែរទេ
ចាពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគ HPV នេះគឺមេរោគ HPV នេះគឺសម្បូរណាស់នៅក្នុងធារកាសរបស់យើងគឺដូចជាជំងឺផ្ដាសាយ៉ាងដូចមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយ៉ាងបងគឺវាទុំនៅលើស្បែកទាំងបុរសទាំងស្ត្រីចាស្បែកជាពិសេសដែលវាចូលចិត្តទុំនេះគឺស្បែកដែលផ្អាប់បានថាមានភាពសំណើមខ្ពស់ដូច្នេះគឺស្បែកនៅម្ដុំប្រដាប់ភេទយើងហ្នឹងដូច្នេះបុរសនិងស្ត្រីមានផ្ទុកមេរោគ HPV ដូចគ្នាចាប៉ុន្តែអត្រាដែលថាស្ត្រីអាចកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានហ្នឹងគឺដោយសារការឆ្លងមិនប្រកាសថាឆ្លងពីបុរសហើយជួនកាលបុរសអត់មានមេរោគហ្នឹងទេប៉ុន្តែស្ត្រីមានផ្ទុកមេរោគហ្នឹងនៅនឹងប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបុរសគឺជាអ្នកនាំចូលនៅពេលដែលមានការរួមភេទគឺបុរសជាអ្នកនាំមេរោគពីលើស្បែករបស់ប្រដាប់ភេទស្ត្រីហ្នឹងចូលទៅក្នុងមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីខ្លួនឯងប៉ុន្តែករណីផ្សេងទៀតគឺបុរសខ្លួនឯងនឹងមានផ្ទុកហើយនាំចូលទៅស្ត្រីអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែឆ្លងមេរោគ HPV នឹងបន្ទោសថាមកពីខាងបុរសទាំងអស់ទេគឺជួនកាលបុរសគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែស្ត្រីគាត់មានផ្ទុកខ្លួនឯងគ្រាន់ថាបុរសជាភ្នាក់ងារចម្លងចូលទៅខាងក្នុងចាដូច្នេះមេរោគនេះគឺបើសិនជាបងបានសួរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់ប្រាប់ស្ត្រីយើងមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែយល់ខុសថាបើសិនជាខ្ញុំឆ្លងមេរោគ HPV គឺប្តីខ្ញុំគឺប្រកាសជាមានស្រីហើយប្រហែលជាមានដៃគូនៅខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមេរោគនេះមិនមែនដូចមេរោគអេតទេចាមេរោគនេះសម្បូរណាស់យើងជាស្ត្រីខ្លួនឯងក៏មានផ្ទុកមេរោគនេះដែរស្ត្រីប្រហែលជា 70-80% នៅក្នុងវ័យបន្តពូជគឺមានផ្ទុកមេរោគ HPV ទាំងអស់គ្នានៅលើស្បែកនៃប្រដាប់ភេទរបស់យើងអញ្ចឹងបុរសគាត់ជឿថាអត់មានផ្ទុកទេគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកភ្នាក់ងារនាំចូលមេរោគនេះពីលើស្បែករបស់ស្ត្រីខ្លួនឯងនឹងចូលខាងក្នុងទេចាដើម្បីបន្ថយការយល់ច្រឡំ
បាទវិជ្ជាមន្តថាមនីរដ្ឋឥឡូវហ្នឹងលោកលីម៉ូតគាត់ទូរស័ព្ទត្រឡប់មកវិញគាត់ចង់សួរសំណួរមួយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានពេលខ្លីមែនតើយើងមានតែ1នាទីលោកលីម៉ូតសូមសួរឲ្យខ្លីហើយវិជ្ជាមន្តក៏សូមឆ្លើយខ្លីបាទសូមចេញ
បាទខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតថាវាមានម្នាក់ហ្នឹងទៅរៀបការរួចហើយហើយមានកូនបាទហើយអត់មានទឹកដោះឲ្យកូនបាយសោះឲ្យគ្នាកូនដំបងទៀតបាទរកឆ្នាំអីក៏ដាក់អត់មានទឹកដោះសោះហើយសុខភាពកូនក៏ធម្មតាហើយសុខភាពម្ដាយក៏ធម្មតាដូច្នេះតើមានមហារីកដែរឬទេបា
ទបាទបាទវិជ្ជាមន្តសូមយើងមានពេល30វិនាទីសូមឆ្លើយឲ្យបានខ្លីបាទ
ចាអរគុណដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីថាការដែលអត់មានទឹកដោះក្រោយពេលកើតកូនហើយមិនមែនជារោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកទេចាបើសិនចង់ដឹងច្បាស់ថាតើគាត់កើតអីពិតប្រាកដឲ្យគាត់ទៅថតមានខាងរោគស្ត្រីដែលនៅចិត្តគាត់បំផុតនេះគឺជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតចំពោះគាត់នៅពេលឥឡូវនេះចាសសូមអរគុណបង
បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីសម្ដែងចំណងថ្មីរបស់យើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសូមអរគុណវិជ្ជាមន្តថៅមនីរតដែលបានធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនេះបាទសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណបងសូមជម្រាបលា